วัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Livid Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคน Build Brand as a Creator สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำค่ะ
ใช่เลยและเป็นที่รักสำหรับทุกคนนะครับฟิลศิลวิทย์ครับ
ซีนปัญญรัตน์ค
่
ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราเป็นอะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่176นะคะนั่นก็คือเกาะติดดิจิตอลเทรนด์2024ต่อค่ะอันนี้เป็นพาร์ททูของเราละ
ใช่เลยนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะจริงๆเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับว่าในดิจิตอลเทรนเนี่ยที่เราจะเจอกันปีหน้านะครับมันมีอะไรกันบ้างเนาะบอกเลยว่าจริงๆแล้วน่าตื่นเต้นหมดแล้ววันนี้มีของแถมมาด้วยนะเพิ่งพังอัปเดตจากกูรูนะครับจะแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับ เบื้องต้นในวีคที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจหลายตัวเลยฮะเนาะ เรามาที่ประเด็นแรกก่อนนะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ในปี2024ครับในโลกดิจิตอลหรือใครที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะเจอกันมากๆเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่เรียกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวฟิลขึ้นคอมเมนต์ให้นะครับจะได้แบบเขาเรียกเรามาต่อกันที่เขาเรียกว่าข้อ7แล้วกันนะครับเนาะไลฟ์ที่แล้วเราจบไป6ข้อใช่ป่ะรอบนี้เรามาข้อ7นะครับนะเขาบอกงี้ครับเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากก็คือ authentic creator content ครับเขาเรียกว่าการที่เราทำ creator แบบไม่ใช่ทำเป็นในเชิงพาณิชย์แต่ทำ creator ตามใจอยากทำทำตามความเป็นตัวเรานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเหมือนนึกภาพไหมเวลาเราเรียนสมมติใครที่เรียนสาขาการตลาดนะครับซีเรียนการตลาดมาใช่ไหม
เปล่าค่ะ
ไม่ได้เรียนใช่ถูกป่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีแพทเทิร์นในหัวถูกไหมแต่ถ้าใครที่เรียนมาใช่ป่ะสมมติเราเรียนการตลาดมาเราก็จะเริ่มมันจะมีแพทเทิร์นในหัวว่าโอเคจะทำการตลาดมันจะต้องมีฟังก์ชันนี้ไปนี้มีแฟนเนลนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแน่นอนแหละมันเป็นโลกเก่าที่ผ่านมาซึ่งมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ในปีถัดไปหรือในโลกใหม่เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เราก็เป็นโลกใหม่ละเห็นเมตาวงเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยนะแต่ในปีถัดไปสิ่งที่กำลังมาแรงก็คือการที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือคนสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์เองโพสต์วิดีโอเพลงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเล่นเป็นแบบคนที่เล่นโซเชียลจริงๆถึงแม้คุณคือถึงแม้คุณจะเป็น SME หรือเป็นแบรนด์นะครับคุณก็ต้องมีความเป็นการเข้าถึงคนติดตามว่าคนติดตามเขาชอบอะไรนะครับเขาพูดคุยอะไรนะแล้วเราสามารถไปร่วมคุยกับเขาได้ไหมถูกไหมครับมันไม่ใช่แบบว่าเราสร้างแบรนด์แล้วก็นะครับนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างนะครับถูกปะถึงเวลาก็ขายอย่างเดียวเลยนะครับเราไม่ได้แบบให้ value ให้ experience กับคนติดตามใดๆเนาะจริงๆเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าล่าสุดไปเจอเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกลไกสมองไว้สิน
เป็นยังไงคะ
เออคืออย่างนี้เขาบอกว่าคนเราอะเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่ผ่านมาคือเราจะเห็นไลฟ์ที่เป็นแม่ค้า TikTok ใช่ป่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะ3ชั่วโมงป่ะ3ชั่วโมงยอด350ล้านบาท
ค่ะ
มาจากการที่ TikTok ไลฟ์เขาไลฟ์ในเป่ยตู่เนาะเป่ยตู่ก็คือTikTok จีนนะครับเนาะแต่let's say ก็เหมือน TikTok เนี่ยแหละแล้วก็ติดตะกร้าใช่ป่ะแต่สินค้าเขาออกเร็วมากเขาโชว์สินค้าในเวลาแบบ2วินาทีมั้งปุ๊บปั๊บไปแล้วปุ๊บปั๊บไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะทำไมถึงยอดเยอะขนาดนั้นเนาะก็จะมีนักเขาเรียกว่าประสาทวิทยาครับก็ชื่อคุณหมอแพทเนาะคุณหมออุเทนก็ทำเพจตัวประสาทวิทยาเนี่ยแล้วฟิวก็ชอบติดตามบทความเพราะว่าคุณหมอเขาจะเอาบทเปเปอร์เรื่องของสมองกับการตลาดซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากในฟิวว่าในยุคหน้าเลยแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของทำไมคนถึงตัดสินใจสั้นๆแล้วถูกแบบเขาเรียกว่าวู่วามในการซื้อเราสังเกตไหมทำไมเราสามารถเสียตังค์ใน TikTok ได้ง่ายกว่าไปเสียตังค์ในห้างหรือแบบไปเสียตังค์ในอาจจะเป็น ออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะมีคูปองภายใน5นาทีที่ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยนะครับสมองเราจะเกิดการวู่วามแล้วว่าเราจะไม่ไตร่ตรองแล้วว่าไอ้สินค้าที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยซื้อไปแล้วนะจะเอาไปใช้ตอนไหนใช้แล้วมันจะดูแลยังไงไม่แล้วเราเห็นว่าเฮ้ยแม่งลดเยอะว่ะถูกไหมซีนถ้าเจออย่างนั้นเราจะทำไงเราก็จะซื้อเลยถูกไหมเออนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เสียงซีนหายหรือว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ
โอเคก็คือจะคล้ายๆกับเราขายใน TikTok แล้วแฟลชเซล5วินาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเจอแบบตัวยอดที่โควต้ามีไม่เยอะเหลือ9ตัวนะคะเหลือ5ตัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่
เราก็จะตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าเรากลัวจะไม่ทันไม่ได้เป็นที่ครอบครอง
ใช่เลยนะครับโอ้โหสวัสดีพี่บิ๊กด้วยนะครับแหมพี่บิ๊กสุดหล่อพ
ี่
บ
ิ๊
กพ่อลูกอ่อนนะครับนะฮะ
รอบที่แล้วก็ตลอดไลฟ์เลย
จริงนะครับขอบคุณมากเลยฮะที่เข้ามานะครับนะพี่บิ๊กมีอะไรเสริมได้เลยนะเต็มที่สนุกนะครับเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องของออเทนติกเนาะเนาะปีหน้าเนี่ยเรื่องออเทนติกมาแรงมากนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นยูเซอร์เนาะเพอร์ซันอลหรือคุณจะเป็น SME หรือเป็นแบรนด์การที่เรารู้จัก follower พูดคุยกับ follower เข้าใจว่า follower เขาชอบอะไรใช่ป่ะดูอย่างคืออย่างนี้การที่เรารู้จัก follower เราเข้าใจในสิ่งที่เขาคุยกันคอมเมนต์เราหยอกล้อเล่นกันใช่ป่ะแบบคุยกันอย่างเงี้ยอย่างเราจะเห็นเพจหลายเพจอย่าง BBQ Plaza อย่าง Burger King นะครับไอการพูดคุยอย่างเงี้ยครับการเกิด engage พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนแบรนด์ SME จะไม่ค่อยทำเขาจะมีหน้าที่แบบแจ้งข่าวใช่ป่ะเอาโปรดีๆมาฝากแต่เขาจะไม่มีความแบบเล่นใช้แบรนด์เล่นเป็นเหมือนเป็นดูครีเอเตอร์เนาะนะครับแต่พักหลังมันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วเหตุผลเดียวเลยมันเป็นเรื่องของ experience มันเป็นประสบการณ์ที่มันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ละกันที่ลูกค้าได้รับเช่นอาจจะเป็นเพจที่แบบหมื่น follower แล้ววันดีคืนดีมาตอบคนนึงที่เขาอาจจะเป็นคนเล็กๆแล้วเขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่แบบเฮ้ยโหเช่นสมมติเพจหลุยส์วิตตองสมมตินะฮะนะขออ้างอิงหลุยส์วิตตองแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้มีโมเมนต์เยอะสมมติหลุยส์วิตตองมากดไลค์ซีนอะตื่นเต้นปะ กดไลค์แค่คอมเมนต์นะไม่ได้ตอบนะแค่เขาแค่มากดหัวใจอย่างเงี้ยถูกปะมันก็เป็นอะไรที่แบบอิมแพคเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นประสบการณ์หนึ่งรวมถึงบรรดาแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลโปรดักต์หรือเป็นแบบโปรดักต์ที่ซื้อใช้อย่างเงี้ยครับเรื่องแพ็กเกจจิ้งก็เป็นเอ็กซ์พีเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทวิทยาที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจซื้อของสิ่งหนึ่งเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะอย่างเหมือนอย่าง TikTok อ่ะนะเราเห็นคลิปคนขยับได้เห็นเสียงความชัดเจนเห็นแม่ค้าเห็นตะกร้าแล้วก็มีคูปองมามันทำให้มันเหมือนทำให้สมองเนี่ยมันเคลียร์แล้วว่าเออซื้อเหอะนะครับในเวลาอันสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อ7เนี่ยการที่เราเข้าใจเนาะว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาทำช่องยังไงเขามีสไตล์แบบไหนแล้วเขาเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้คุณเกิดแฟนคลับนะฮะหรือที่เราเรียกว่าแฟนดอมนะครับนะให้ซีขยายความนิดนึงแบบเรื่องของตัวออเทนติกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมุมมองซีนเพราะว่าซีนเองก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตั้งแต่รุ่นแบบบล็อกเกอร์แหละเออนั้น
ค่ะก
็คือขยายความ
ง่ายๆเหมือนที่เราซื้อของกับเพื่อนง่ายๆนะคะจริงๆไม่ได้อยากจะซื้อกับเพื่อนแต่หมายถึงว่าได้ยินเพื่อนบอกมาคำว่าเพื่อนคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนะคะก็เขาใช้ดีบอกดีเราก็รู้สึกว่าสนิทใจแล้วก็เชื่อและคิดว่าโอเคมันก็จะดีมันน่าจะดีเหมือนกันแล้วก็ไปหาซื้อตามนะคะทีนี้มันก็จะขยายขอบเขตวงโคลสเตอร์ตรงนี้ละค่ะแต่เป็นในคอนเซ็ปต์เดียวกันเราซื้อของจากคนที่เรารู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครีเอเตอร์คนนี้ชอบจังเลยชอบจังเลยเวลาเขาทำคอนเทนต์ลักษณะประมาณนี้เอออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเพื่อนมาบอกเรา อืมค่ะก็จะแบบซื้อของได้ง่ายค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นข้อ7เนี่ยแหละมันเลยเป็นเทรนด์ในปีนั้นจริงๆมันมีตั้งแต่ปีนี้แล้วแหละเราจะเห็นแบบปีนี้คือ TikToker นี่โผล่เต็มตลาดไปหมดจนแบบแน่นตลาดหมดแล้วนะครับเนาะแต่ปีหน้ามันจะยิ่งกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย TikTok ปรับความยาวแล้วนะมีข่าวล่าสุดออกมาว่า TikTok เนี่ยจาก10นาทีจะปรับเป็น15นาทีแล้วนะเทียบเคียงจะเป็น YouTube ตัวน้อยๆแล้วนะครับในขณะที่ YouTubeปรับคลิปให้เป็นคลิปสั้นนะฮะทุกแพลตฟอร์มคือแข่งกันระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเป็นยูเซอร์เนี่ยถ้าเราปรับตัวทันอ่ะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับที่เวลาแพลตฟอร์มมันปรับอะไรใหม่ๆมันเขาจะปล่อยรีชค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นทริคนึงเลยที่แบบกูรูเขาจะพูดกันเยอะว่าในช่วงที่แพลตฟอร์มเขากำลังแบบฝุ่นตลบอ่ะปรับนู่นปรับนี่ไม่เข้าที่อ่ะอันนี้แหละเป็นช่วงจังหวะที่เราสามารถที่จะแบบจะไวรัลก็ไวรัลเลยมันจะง่ายมันจะมีช่องมันจะมีช่องโหว่เนาะในการที่เราจะเติบโตนะครับเนาะนี่คือข้อที่7นะครับนะครับไปข้อที่8กันบ้างนะครับเทรนด์ข้อที่8นะครับในปีหน้านะข้อที่8เราจะเจออะไรนั่นก็คือแทน
อ
ัน
นี้ซีใส่มาให้เราค่ะ
โอเคนะครับขอบคุณคุณซีนะข้อที่8เขาเรียกว่าโซเชียลคอลลาโบเรชั่นนะครับเราจะเห็นการเมิร์จกัน X กันมากขึ้นแบบกว่านี้ในปัจจุบันก็เห็นแล้วแหละอย่างอะไรอ่ะอย่างล่าสุดช่อง Followed ใช่ไหม Followed ที่เป็นพอดแคสต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทำเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบริษัท Followed แล้วนะครับอย่าง Followed ก็ X กับ The Standard อะไรเงี้ยนะครับมีการแบบ collaborate กันหรือหลายๆแบรนด์อย่างเช่น Disney X กับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอนาคตมันจะไม่ใช่แค่แบรนด์ X กันแล้วแต่จะเป็นคนจริงๆปีนี้ก็จะเห็นเยอะใช่ป่ะอย่างอะไรพี่หนุ่มเมืองจันทร์ไปทำอะไรอ่ะอีเวนต์กับกูรูการเงินอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการคอร์สไปคอร์สมานะครับไอการคอร์สพวกนี้ครับเขาเรียกว่าโซเชียลคอลลาโบเรชันที่ทำให้เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแฟนคลับด้วยถูกป่ะจริงๆมันจริงๆเทคนิคนี้มันก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าเราจะเห็นคนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยนำฐานแฟนตัวเองคือนึกออกไหมแต่ละคนทุกคนในวันนี้ปีนี้คีย์หนึ่งก็คือการสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ของตัวเองคือว่าโคตรสำคัญเลยเออนะครับซึ่งซีนเองก็ทำมาแบบก่อนฟิวอีกก่อนที่ฟิวจะมาทำเพอร์ซันอลแบรนด์เนี่ยซีนสร้างมาก่อนฟิวอีกเอออยากให้ซีนแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเพอร์ซันอลแบรนด์ตัวเราอะสำคัญแบบในมุมมองซีนสำคัญแค่ไหนสำคัญไหมในตลอด
ตัวอย่างเลยอันนี้คือขอพูดถึงจี้อูนไดมอนด์เกรนส์เลยค่ะวันแรกที่เกิดแบรนด์นี้ขึ้นมายังไม่ได้เข้าห้างขายในก่อนแล้วเน้นในการให้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีฐานแฟนของตัวเองค่ะถือรีวิวส่งของให้กินฟรีๆเลยแล้วของก็สวยจริงๆกินดีจริงก็เกิดการแชร์ริ่งกันมันก็จะเป็นโซเชียลคอลลาโบเรชันแบบเป็นเพอร์ซันอลbranding x กับ personal branding เป็นเครือข่าย healthy blogger วงใหญ่มากๆและใหญ่กระเพื่อมออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาใช้คอนเซ็ปต์ของ social brand นี้แหละในการที่ลูกค้าติดภาพ influencer ที่ต้องทำเมนูแล้วใส่ granola ติดแท็ก diamond grain ทุกคนทำแบบนี้คนที่เป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ healthy blogger ก็รู้สึกอยากจะทำแบบนี้บ้างก็เลยเกิดพลังของการที่ซื้อไรมอนเกรนไปแล้วจะไม่กินอย่างเดียวกิน
ทานด้วย
ถ่ายแท็กทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือจะเกิดการเริ่มต้นมาจากโซเชียลคอลลาโบเรชั่นของ personal brand แล้วขยายวงกว้างมาเป็นแบบ end user ทำเอ็กกันอย่างเงี้ยคือเหมือนจะเป็นรีวิวก็เหมือนจะเป็นรีวิวแต่ว่าก็อยากจะทำแบบเป็นตามแนวคอนเซ็ปต์ที่อินฟลูเอนเซอร์เขาทำกันด้วยแล้วก็เกิดที่รู้จักกันแล้วคนก็พอมันเป็นที่รู้จักสิ่งที่ซินยกตัวอย่างของ Diamond Grains มาบ่อยๆเพราะว่าของดีจริงๆพอคนปุ๊บก็คือติดกินซ้ำคือติดกินซ้ำเกิดการซื้อซ้ำจนพอถึงจุดแบบติดลมที่พอคนกินซื้อซ้ำตลอดแล้วออกอะไรมาก็ซื้อละพอออกอะไรมาก็ซื้อเสร็จปุ๊บด้วยความที่พี่อูนก็เป็นทั้ง จุดเริ่มต้นเขาเป็นเชิงพาณิชย์ก่อนนะคะแล้วถึงค่อยทำมาเป็นอูนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่วงโควิดเองแล้วค่อยทำเสริมเกินขึ้นมา
ครับ
แล้วก็เข้าห้างทีนี้พอเข้าห้างเสร็จปุ๊บก็ขยายของ
อ
ืมเล่นเทรดแบบทั่วเลยทั้งแบบรีเทลเล็กๆหรือโมเดลเทรดใหญ่ๆก็ไปเลยทีนี้ตอนนี้ก็คือแบบที่อูนก็แข็งแรงทั้งเชิงพาณิชย์เองเลยทั้งสินค้าขายตัวเองกับ
ทั้งแฟนคลับด้วย
ทั้งแฟนคลับแฟนดอมของพี
่อูนจริงคือเรื่องโซเชียลคอลลาโบเรชันอะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันคือมันดีเอ็นที่แฟนคลับของตัวเองถูกปะเราสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์แต่ละคนก็จะมีแฟนคลับใช่ปะแล้วคนที่มีฐานแฟนมากขึ้น เริ่มทำแบรนด์นะครับทำหลายๆอย่างนะครับมากขึ้นเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าถึงจุดหนึ่งอะครับ การทำคอลลาโบเรชันเนี่ยมันจะช่วยให้เหมือนกับแฟนคลับได้รู้จักเพื่อนของครีเอเตอร์คนนั้นอะถูกปะอย่างเช่นแบบสมมติอย่างจะเห็นคุณโอ๊ตปาโมดใช่ปะคุณโอ๊ตปาโมดที่แบบว่าใช่ปะก็จะพาเพื่อนมาอยู่ใน YouTube ด้วยการคอร์สไปคอร์สมาบางคนก็แบบงานเติบโตอะไรขึ้นมาจากการที่แบบเหมือนจากกระแสของพี่โอ๊ตใช่ปะแล้วก็พามีเพื่อนพี่ป๊อปมีอะไรเงี้ยใครที่ตามโอ๊ตปาโมดก็จะเห็นว่าเพื่อนเยอะมากนะครับนะฮะพี่บิ๊กบอกว่าอันนี้เห็นด้วยมากเลยยุคของพาร์ทเนอร์เลยจริงๆนะครับจริงๆแบบโอ้โหบอกยุคนี้คือแบบถ้าใครขยันหน่อยเนาะสร้างตัวตนแบบชัดๆๆๆเนี่ยมันก็จะได้เปรียบมากในเรื่องของการงานการเงินทุกอย่างเลยเรื่องของโอกาสด้วยนะครับเนาะแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีความเลียวเนาะเราไม่ได้สร้างตัวตนแล้วแบบไปเจอของจริงในโลกความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องมีความเป็นเลียวด้วยอย่างออเทนติกข้อ7ที่เราคุยไปนะครับนะอ่ะโอเคนะมาที่ข้อ9บ้างนะครับนะมาข้อ9กันบ้างนะครับข้อ9เนี้ยเนี้ยน่าสนใจนะครับอ่ะโอเคซีนขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะข้อ9เทรนด์ปีหน้านะครับเป็นเทรนด์ของโซเชียลเสิร์ชครับนี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวฟิลเล่าสแตทให้ซีดฟังก่อนนะครับคือปีหน้าเนี่ยเขามีสแตทมาอย่างนี้ครับว่าอย่าง TikTok เนี่ย TikTok เนี่ยเขาตั้งเป้าเนาะในปี2024เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าเนี่ยจะเพิ่ม user เนี่ยประมาณ 8% นะครับจากรู้สึกว่าจากปกติตอนนี้ TikTok เนี่ยน่าจะประมาณเดี๋ยวนะโอเคอ่ะนะเน็ตหลุดใช่ไหมโอเคไม่หลุดนะโอเคนะก็เพิ่ม TikTok เนี่ยกะจะเพิ่มuser เนี่ยประมาณ 8% จากปกติตอนนี้น่าจะมาสัก800มิลเลียนมั้ง user อ่ะนะครับเป็น900มิลเลียน user นะครับแล้วก็ IG เนี่ยก็จะเพิ่มเหมือนกันคือทุกแพลตฟอร์มตั้งใจจะเพิ่ม user ผู้ใช้เพราะฉะนั้นเขาจะแข่งกันพัฒนา true ต่างๆใช่ป่ะนะครับไม่ว่าจะเป็น IG ก็จะพัฒนาแหละ story ล่าสุดเห็นอะไรครับ nearby storyสามารถเห็นสตอรี่คนที่อยู่ละแวกใกล้ๆแถวๆนั้นที่เรากำลังดูสตอรี่อยู่ได้อะไรเงี้ยนะอย่าง TikTok ก็เริ่มมีเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่วิดีโอแล้วเดี๋ยวนี้ TikTok สามารถโพสต์รูปโพสต์เทคโอ้โหนะแล้วซึ่ง TikTok เนี่ยเขากำลังโกไปแบบทางด้านของอีคอมเมิร์ซจริงๆอ่ะคือก็พูดง่ายๆว่าไปทับเลนกับLazada แล้วก็ Shopee เลยนะครับทีนี้ถามว่ามันอีกเทรนด์หนึ่งที่เราจะเห็นว่าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเขาพยายามแย่งยูเซอร์กันใช่ป่ะนะครับแต่อันนึงเลยที่แบบสำคัญที่สุดคือเวลาเราเนี่ยสมมติซีนบอกว่าซีนอยากได้เสื้อผ้าสมมตินี้เราบอกว่าเราอยากจะได้ชุดออกกำลังกายสักหนึ่งชุดแน่นอนสมัยก่อนเราจะต้องขับรถออกไปห้างใช่ป่ะแต่ยุคนี้คือเราจะทำอะไรครับเราจะเริ่มเสิร์ชนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ได้เสิร์ชใน Google แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ซีนเสิร์ชใน Google ไหมหรือว่าเสิร์ชในไหนมากกว่ากัน
เสิร์ชใน TikTok ก็มีค่ะเสิร์ชใน IG ก็มีค่ะ
ถูกไหมคือพักหลังเนี่ยเรื่องโซเชียลเสิร์ชมาแรงแปลว่าในแพลตฟอร์มคือ Google ก็ต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเด็กรุ่นใหม่หันมาเสิร์ชใน TikTok มากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจการทำ SEO ในแพลตฟอร์มเช่นสมมติฟิลทำ IG แล้วเราชอบเรื่องสุขภาพเรื่อง IF ใช่ป่ะก็จะพูดแต่เรื่องนี้เลย เพื่อแย่งคีย์เวิร์ดให้แรงกิ้งขึ้นเพราะในวันที่คนเริ่มไม่เสิร์ช Google เริ่มมาเสิร์ชแพลตฟอร์มโซเชียลแทนเนี่ยเราก็จะเป็นอันดับท็อปๆเปรียบเสมือนคนที่ทำเว็บแล้วให้ติดอันดับแรงกิ้ง Google นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโซเชียลเสิร์ชเรื่อง SEO มาแรงมากแล้วโดยเฉพาะสำหรับคน Gen Z นะครับ Gen พ่อ Gen แม่อาจจะเสิร์ช Google เนาะอย่างฟิวเองบางทียังเสิร์ช Google อยู่นะแต่ Gen Z เนี่ยนะครับหรือ Gen Alpha อะไรในที่เขากำลังแบบเด็กๆกำลังเติบโตเนี่ยเขาจะเสิร์ชในแพลตฟอร์มเป็นหลักแล้วนะครับแบบอย่าง TikTok เนี่ยนะอย่าง IG ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กำลังมาในเรื่องของ SEO ใครที่เข้าใจ SEO แล้วสามารถทำ SEO ในโซเชียลได้เก่งใช่ปะเช่นทำคีย์เวิร์ดต่างๆมีการวางแฮชแท็กเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าแฮชแท็กไม่เห็นจำเป็นเลยติดไปก็ลบโพสต์ใช่ปะแต่จริงๆแล้วแฮชแท็กเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งเขาทำสำนักข่าวแล้วเขาอะลงข่าวเหมือนกันแต่ข่าวอันนึงอะติดแฮชแท็กอีกอันนึงเนี่ยลงข่าวแบบไม่ติดแฮชแท็กรีชต่างกันคนละเรื่องเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นไอแฮชแท็กเนี่ยมันยังคงสำคัญนะแต่โอเคเราคงไม่ได้ติดแฮชแท็กกันแบบเป็นร้อยๆอะใช่ป่ะแฮชแท็กก็คือติดแบบธรรมชาติอะเอาให้มันมีความเป็นออเทนติกอะใช่ป่ะก็ต้องกลับมาที่ข้อ7ก็คือทำอะไรที่มันไม่ได้โอเวอร์แบบแหมมันไม่ใช่เราอะทำให้มันเป็นตัวเราแหละที่มันสามารถทำได้ทุกวันแล้วมีความเป็นธรรมชาติอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะได้เจอแฟนคลับแล้วก็แบบแฟนคลับก็รักเพราะเชื่อในความเป็นตัวเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ9 social search เนี่ยมาแรงมากแล้วใครที่เข้าใจเรื่องนี้ใครเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้แบบเขาเรียกว่า AI รักเออพักหลังมาพูดเขาพูดเรื่องนี้แล้วนะว่ายุคนี้คอนเทนต์โอเคแหละคอนเทนต์ดีเนี่ยก็โอเคมีใช้ไปกว่าครึ่งนะแต่คอนเทนต์ดีแล้วเอาอกเอาใจ AI ให้เขารักและนำส่งอะอันเนี้ยมันทำให้แบบการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือแบบ the best เลยเออไอซีมีอะไรเสริมเรื่องตัวโซเชียลเซิร์ชตรงนี้ไหมครับ
โอ้ก็จริงๆก็ครบถ้วนหมดแล้วนะคะมันง่ายต่อการเข้าถึงอย่างตอนที่ไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วหาชุดที่ไม่ได้หาเท่าไหร่ก็แบบเสื้อหนุ่มเสื้อหนาวแบบอะไรที่มันแบบต้องไปลุยหิมะอะไรเงี้ยซิงเกิลเสิร์ชใน Instagram ก็เจอร้านแล้วก็ซื้อจริง
ๆซื้อเลย
ใช่
ไม่หาใน Google เหรอไม่หาใน Google ด้วย
ไม่ได้หาใน Google เพราะว่าบางที Google เนี่ยมันต้องอ่านเทคก่อนแล้วค่อยมาเจอรูปอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบ
กว่าจะเข้าเว็บ
มันอาจจะต้องเข้าเว็บอื่นอันนี้เราเสิร์ชแบบเร็วๆไปเลยใน Instagram แล้วก็เข้าสู่โพสต์แล้วในโพสต์ก็มีเดสคริปชันอะไรบอกหมดแอดไลน์นี้นะคะ
ก็แอดไลน์คุย
ใช
่เออจริงๆเอออีกอันนึงก็คือ TikTok ใช่ป่ะพอเสิร์ชปุ๊บกดตะกร้าซื้อเลยส่งบ้านฟรีจบแล้ว
ใช่ไ
ม่ทันได้เข้า Google อ่ะ
ไม่ได้เข้า Google ใช
่เอออันนี้มันคือถามว่าเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าใครที่ยังแบบขายของแล้วไม่ได้ปรับตัวกับเรื่องนี้เราคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะกำเงินสักแสนสองแสนเพื่อไปทำเว็บแล้วก็ทำ SEO นะอาจจะไม่ทันคนที่เขามาเอาดีทางด้านแบบโซเชียลเซิร์ชไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะจริงของแพงมันก็คงต้องทำเว็บใช่ป่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่หน้าตักของคุณใช่ป่ะถ้าตังคุณเหลือก็เอาเลยเต็มที่ ทำได้ทุกอย่างแหละถูกป่ะแต่ถ้าเราแบบไม่ใช่คนตัวใหญ่อะเป็น SME ตัวเล็กนะครับหรือเป็น SME แบบกลางๆเนาะมีงบไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยครับฟีลว่าเราเริ่มจากแพลตฟอร์มมันเป็นอะไรที่มันเค้าเรียกทำน้อยแล้วได้มากอะมันแล้วมันไม่ได้เสียอะไรเยอะเลยมันไม่เหมือนกับการไปลงทุนทำเว็บใหญ่ๆครับแล้วทำเสร็จก็ต้องดูแลโดเมนต้องเสียรายปีโอ้โห everything นะเอามาทำโซเชียลแล้วยิงแอดดีกว่าหรือแบบสร้างตัวตนให้มันชัดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ9มาแน่ๆ
เราโฟกัสผิดจุดมากเลยแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งที่เสียตังค์เยอะๆก่อนแต่แบบยอดมันยังไม่มากำลังใจมันก็หายเร็ว
ใช่เลยนะครับนะอ่ะข้อที่10ครับผมนี่มาโหสีขึ้นให้เรียบร้อยข้อ10นี้ก็น่าสนุกนะครับช่วงนี้ก็แอบเรียนอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่า AI for social listening ให้สีอธิบายก่อนสีรู้จักมันไหม
ก็ทันได้เสิร์ชหาอะไรเลยแค่เราคุยกันอย่างเงี้ยใน Facebook บางทีก็ขึ้นมาที่เรา หากันอย่างเช่นช่วงนี้ซิมทำบ้านเออไฟตรงนี้จะติดสีอะไรดีกระเบื้องเราหาไม่เจอเลยกระเบื้องสีเขียวเนาะตรงนี้น่ะสักพักเลยกระเบื้องขึ้นไฟขึ้นงงมาก
คือที่ซิมพูดก็ถูกในครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับ social listening เนี่ยมันถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาก็เรียกแหละถ้าคนที่ไม่ได้ไปจมกับมันเนาะคืออย่างฟิวเองเนี่ยฟิวจมเริ่มไปคือช่วงนี้แอบเรียนแอบไปจมกับมันตอนแรกฟิวก็เข้าใจแบบซีแหละว่าโซเชียล listening ก็คือมันแอบฟังเรามันแอบรู้ว่าเราชอบอะไรก็คือ AI นำส่งอันนี้ก็คือถูกต้องแหละแต่มันครึ่งหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ในปัจจุบันนะครับการทำ digital marketing มันจะมีเครื่องมือ social listening ที่สามารถดู sentiment แปลว่าอะไรครับสามารถดูความรู้สึกของคนที่มีต่อสินค้าเราหรือคีย์เวิร์ดหรือแบรนด์เราได้ว่าเขาโอเคหรือแบดไม่โอเคหรือแบบปานกลางได้เลยแล้วความพีคก็คือมันสามารถที่จะรู้อารมณ์ของแฟนคลับรู้อารมณ์ของผู้คนที่มีต่อแบรนด์เราได้ในแค่ไม่กี่คลิกสมมติซีนบอกว่าซีนอยากรู้ว่าชื่อเราอะมีคนพูดถึงในมุมมองอย่างไรบ้างเชื่อไหมซีสามารถกดประมาณสัก 6-7 คลิกมั้งมันจะดูดทั้งหมดในโลกทุกแพลตฟอร์มนะดูดมาหมดเลยที่เกี่ยวคำว่าโซซีนอันนี้คือเครื่องมือที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเสียตั้งหลักพันก็ใช้ได้แล้วอะจากเมื่อก่อนคือแพงมากเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะมาดูได้ว่าคนที่พูดถึงคีย์เวิร์ดนี้ในช่วงนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันเพื่ออะไรครับเพื่อในการเอาไปทำการตลาดไป personal life ไปเข้าใจคนติดตามเข้าใจแฟนคลับได้แม่นขึ้นนะอันนี้คือเครื่องมือที่กำลังเป็นที่กำลังเขาแหละพูดถึงแล้วก็นำไปใช้ในองค์กรนะครับเรื่อง social listening ก็เป็นอะไรที่มันก็มีข้อดีนะแต่ข้อเสียของมันก็คือ social listening ข้อเสียก็คือแบบ AI มันเป็นตัวดูดเพราะฉะนั้น AI ไม่ใช่คนมันก็จะดูดผิดดูดถูกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องใช้สมองเราในการ correct อีกว่าคำพูดอันเนี้ยมันเป็นคำพูดที่เชิงบวกหรือเชิงลบเพราะถ้าภาษาอังกฤษอ่ะไม่กลัวเลยแต่พอเป็นภาษาไทยเป็นไงสับสมมติคำว่าสับเปลือเป็นไงฝรั่งงงแล้วใช่ป่ะอะไรวะสับเปลือ ใช่ป่ะคือถูกไหมหรือแบบว่าดีออกอ่ะถูกป่ะดีออกนี่เป็นอะไรวะเป็นคำบวกหรือคำลบยากแล้วนะ AI ไม่รู้เรื่องนะถูกป่ะเพราะคำไทยเป็นความที่แบบมันกลับไปกลับมาได้เพราะฉะนั้นนี่คือความยากครับว่าเวลาพวกโซเชียลซิสเนิ่งที่จะใช้ให้เวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นแหละที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วตัวผู้ใช้เองครับจะต้องเข้าใจนะว่าเราใช้ตัวโซเชียลซินนิ่งไปเพื่ออะไรใช่ปะแล้วเอาไปต่อยอดยังไงไม่งั้นก็เหมือนกับเสียเงินเปล่านะครับนี่ก็คือเทรนด์ที่กำลังมาแล้วพี่ว่าอนาคตมันจะปีหน้ามันน่าจะง่ายกว่านี้มันอาจจะมี AI GPT 6หรือเปล่านะที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะภายในไม่กี่คลิกนะครับนี่ก็คือข้อที่10นะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะมาจบที่ข้อที่10เนี่ยแหละแต่ว่ามีโบนัสแถมให้นะสำหรับใครที่ฟังถึงช่วงหลังนี้นะครับเนาะล่าสุดนี่นะล่าสุดไปอัปเดตมานะครับเนาะมีโอกาสไปฟังอาจารย์ตรีนะฮะเดอะบิดนะฮะเนาะเขาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ปีหน้าครับว่าปีหน้าจะเป็นปีที่มีความคล้ายๆกับนะฮะต้มยำกุ้งเบาๆไม่รู้เบาหรือเปล่านะนะก็คิดให้คิดบวกเอาไว้แล้วกันว่ามันเบาๆนะครับเนาะอย่างแรกคืออะไรรู้ไหมปีหน้านะครับเขาบอกว่าดอกเบี้ยจะแพงนะครับนี่นะครับปีหน้าอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่เอาจริงๆก็เกี่ยวมันก็เกี่ยวมาแหละนะครับเพราะว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะครับเศรษฐกิจเวลาเศรษฐกิจมันเอียงหรือมีปัญหาการตลาดก็มีปัญหาแน่นอนแต่ว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มเห็นโอกาสจากตรงนี้นะครับเนาะปีหน้าอย่างแรกนะมีอะไรดอกเบี้ยแพงใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาสรุปมาเนาะอันนี้จากรู้สึกจะเป็นWorld Economic Forum นะครับที่สรุปมาเนาะคือไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นทุกอย่างแต่ว่าแนวโน้มทั้งโลกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเงินเฟ้อสูงนะครับความหมายก็คือดอกเบี้ยก็แพงใช่ป่ะใครที่ กู้บ้านกู้รถกู้ทุกอย่างอ่ะแน่นอนคุณจ่ายเพิ่มขึ้นใช่ป่ะนะแล้วก็เงินเฟ้อสูงคือของแพงขึ้นนะครับนะแล้วก็ทีนี้ปรากฏการณ์ไอ้2ข้อแรกเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัจจัยต่อไปก็คืออะไรครับเกิดหนี้ครัวเรือนมากขึ้นถูกไหมคนแบบว่าโอเวอร์แล้วอ่ะไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ก็จะเกิดหนี้เสียต่างๆคนก็เริ่มซื้อของน้อยลงในของบางอย่างนะแต่ของบางอย่างของที่จำคนจะเลือกของที่จำเป็นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สามตัวนี้ก็ทำให้การเติบโตในปีหน้าอาจจะไม่ได้เหมือนปีนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับนะเขาบอกว่าเติบโตต่ำนะครับนี่นะอันนี้พี่ไม่ได้พูดเองนะครับมันมาจากของพี่เคนนักลินด้วยแล้วก็เขาสรุปมาจากงาน World Economic Forum อีกทีนึงนะครับก็ปีหน้าเป็นปีนึงที่ฟิลว่าก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือแบบมันอาจจะฟ้าครึมๆนะครับท้องฟ้ามันมืดอ่ะเราจะเห็นดาวได้ชัดขึ้นนั้นคนที่ปรับตัวนะครับคนที่แบบเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเนาะเนาะอย่างเช่นแบบสมมุติอย่างเราทำพอดแคสต์กันเนี่ยเราก็ทรานสฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วเราก็กำลังทรานสฟอร์มอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอะไรเขาเรียกสามารถที่จะทรานสฟอร์มเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้หมดเลยขอให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะกล้าที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับกล้าที่จะเข้าใจในโลกที่มันเปลี่ยนไปว่ายุคในยุคนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์สำคัญถูกปะในหน้าทิกต็อกเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงและมาแรงมากใช่ปะช็อตวิดีโอคืออะไรเนี่ยเขาบอกช็อตวิดีโอจะครองโลกบางคนยังไม่รู้เลยช็อตวิดีโอคืออะไรวะแต่ว่าถ่าย TikTok ทุกวันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอัปเดตกันแล้วก็ฟิลก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาเจอพวกเราเนาะในโซลิวิทเนี่ยนะครับก็น่าจะได้อะไรที่มันอัปเดตนะครับก็อาจจะไม่ได้อัปเดตที่สุดละกันแต่เป็นอัปเดตในเลเวลที่ทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ทุกคนไม่ต้องแบบว่าไปเสียเงินเรียนอะไรก็แล้วแต่เนาะเราสามารถอัปเดตกันแบบง่ายๆแบบนี้เข้าใจง่ายๆแล้วก็มาสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจให้มีความเป็นครีเอเตอร์มีความเป็นแบบไลฟ์สไตล์เป็นออเทนติกให้ลูกค้าเนี่ยเขารักเราแล้วซื้อเรากันตลอดไปนะนี่คือจุดประสงค์ของโซลิวิทที่ทรานสฟอร์มนะปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับนะ
ใช่เลยค่ะทุกคน
ก็สิอะไรมีอะไรทิ้งท้ายไหมฮะ
ของจริงก็ครบถ้วนกระบวนความค่ะต้องอยู่ในวงการนี้ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเดียวรอที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆค่ะรับข้อมูลมาใหม่ๆบางทีข้อมูลที่รับเนี่ยเราไม่ต้องหาเองนะมันมาเองเลยเวลาคนหน้างานแล้วเนี่ยมันจะเห็นจากลูกค้านะคะพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่มันขึ้นมาลูกเล่นใหม่ๆก็ต้องมีโอกาสคือต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอย่างเดียวเลยใช่ทั้งหมด
ครับ
เพราะว่ายังไงเดือนหน้าปีหน้าเราแอคชั่นเท่าเดิมแต่เราจนลงอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะ
ต้องเปลี่ยนแปลง
ช่วงช่องโหว่ตรงนี้ที่คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันมันจะเกิดช่องโหว่ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่คนที่มองเห็นโอกาสแล้วก็อัปเดตกับเทรนด์นี้แหละไม่ว่าคุณจะทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในเทรนด์ของการทำการตลาดเพราะการทำการตลาดมันคือการขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรืองานบริการถูกต้องไหมคะหรือว่าความเป็นตัวเองถ้าเกิดปรับได้เนี่ยเราก็จะรอดได้
อย่างน้อยก็ขี่มังกรแล้วกันนะครับนะก็EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับทุกคน
ทุกคนก็สามารถติดตามนะ Solivit Podcast ค่ะนะเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งการเป็นครีเอเตอร์หรือการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะได้ที่พอดแคสต์ของเราเลยทุกๆสัปดาห์นะจะมี EP ใหม่ลอนช์มาฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะสำหรับนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
โอเค
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค้าง วันนี้ค้างจากอะไรเอ่ยแป๊บนึงนะฮะตอนนี้มันไอ้นี่ขึ้นคัดไหมครับซิน
ขึ้นคัดแล้วค่ะ